Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema novih slučajeva obolelih od koronavirusa, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo prosvete naložilo odlaganje ekskurzija. Otkazan India Wells zbog koronavirusa. Država će Krušiku dati desetine miliona evra, poručio Vučić u Valjevu. Erdogan će u Briselu razgovarati sa liderima Evropske unije o migrantima. Počelo suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Sutra oblačno, povremeno sa kišom do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Da li Beograđani primenjuju mere zaštite od virusa korona? Evo šta su nam rekli penzionerka Julija i bračni par Matijašević.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne, nisam uspaničena. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti. Pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni?
Eremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini ne. I ostalo ako...
Ne, ja jedem beli luk ako osjećate...
Šta o najavi reforme srpske vojne industrije i novim propisima za namensku, kaže Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije, danas opozicioni političar.
Daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača koji su naprasno postali proizvođači. Za ekipa koja ovu državu i politički vodi od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom, malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji do sada nije potvrđen jedan novi slučaj zaraze virusa korona nakon što je 6. marta zabeležen prvi oboleli od ove bolesti, navodi su izveštaju Ministarstva zdravlja. Ministarstvo prosvete izdalo je školama obavezujuću preporuku da se odlože đačke ekskurzije u inostranstvo, a aviokompanija Air Srbija saopštila je da će redukovati i privremeno ukinuti pojedine linije iz Niša i Beograda ka Italiji. Građani Beograda sa kojima smo razgovarali kažu da primenjuju osnovne mere prevencije, ali da ne strahuju od epidemije, zabeležio Dušan Komarčević.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne, nisam uspaničena, eto to, toliko.
A da li neke mere primenjujete inače?
Pa mere, ja sam penzioner, sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, baš sam sad o tome razmišljala, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni. Znate, to me malo uzbunilo, a u svakom slučaju ne znam šta bi moglo se preduzeti. Prali smo i pre ruke i to, higijenu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzionerka Julija iz Beograda na pitanje da li primenjuje mere za prevenciju koronavirusa. Prema aktuelnim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, do 9. marta su u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane ukupno 94 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ministarstvo prosvete izdalo je školama obavezujuću preporuku ministra da se odlože đačke ekskurzije u inostranstvo. To je za Radio Televiziju Srbije potvrdio u ponedeljak savjetnik u tom ministarstvu Aleksandar Pajić.
Preporuka ministra je obavezujuća za sve škole, prema tome može se smatrati da je zabrana uvedena za sva studijska putovanja i ekskurzije vezano za inostranstvo, odnosi se na sve zemlje koje su u našem okruženju, bližem ili dalje.
Aviokompanija Air Srbija saopštila je da će od danas do kraja marta zbog epidemije koronavirusa obustaviti letove ka Bolonji i Rimu sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Uz to će letovi iz Beograda za Italiju biti redukovani, pa će sa aerodroma Nikola Tesla biti otkazani letovi do Venecije 11., 25. i 30. marta i 6. i 27. aprila, zatim do Milana 12., 16., 17., 19., 24. i 26. marta, kao i svi letovi utorkom tokom aprila izuzev 14. aprila, a i svi letovi četvrtkom tokom aprila izuzev 9. Otkazani su i letovi do Tel Aviva 12. i 20. marta. Air Srbija nastavit će da redovno održava liniju Beograd-Rim. Andrija i Persida Matijašević, sa kojima smo razgovarali u centru Beograda, kažu da ne primenjuju nikakve posebne mere zaštite od novog virusa.
Eremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini i ostalo ako...
Ne, ja jedem beli luk ako osjećate...
ništa,
ne idemo u velike skupove.
Prvi slučaj zaraze virusom COVID-19 zabeležen je 6. marta u Subotici, gradu na severu Srbije. Oboleli 43-godišnji muškarac je dan kasnije zbog porasta telesne temperature prebačen iz subotičke bolnice u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije da nema mesta panici i strahu zbog pojave novog virusa u Srbiji. Takođe, nadležni preporučuju češće pranje ruku i savetuju da se izbegava kontakt rukama sa licem. Anastasija Jovanović i Dušan kažu da su to mere koje su i do sada primenjivali.
Pa u principu sam više malo obraćam pažnju na higijenu i ništa više od toga. Izbegavam neke veće skupove, prevoz i tako.
Hvatam sebe da češće ponekad operem ruke, da. Ali eto, ako je to neka prevencija, jedino to.
U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, u kojem smo zatražili odgovor na pitanje da li u Srbiji vlada nestašica zdravstvenih sredstava zbog koronavirusa, rekli su nam da se obratimo Ministarstvu zdravlja. Iz tog ministarstva do zaključenja ovog priloga nam nije stigao odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Broj novozaraženih koronavirusom u Kini je u padu, dok širom Evrope raste broj slučajeva zaraženih virusom koji je krajem decembra prošle godine krenuo iz kineskog grada Wuhana, prenosi Una Čilić.
Nakon izbijanja epidemije početkom januara, Kina je upravo zabilježila najmanji broj novih oboljelih, ukupno 40 osoba. Južna Koreja, koja je pored Kine najviše zahvaćena ovim virusom, također je zabilježila najmanje povećanje broja novih oboljelih, 69, što je najmanji broj u posljednje dvije sedmice. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in izrazio je nadu da bi pad novih zaraženih mogao da vodi do faze stabilnosti, ali je također upozorio da je prerano za optimizam.
Moramo održati ovaj trend. Stigli smo ovako daleko zahvaljujući građanima koji su bili ujedinjeni i sarađivali sa vladom.
Sa druge strane, virus se i dalje širi Evropom. Broj zaraženih u Italiji skočio je na 7375, ograničen je ulazak i izlazak, ali i kretanje na teritoriji Lombardije i 14 talijanskih provincija na sjeveru zemlje najteže pogođenim epidemijom. Njemačka također bilježi veliki broj oboljelih, 1112 osoba, kao i Francuska, koja ima 1200 zaraženih koronavirusom. Albanija je u ponedjeljak prijavila prva dva slučaja zaraženih koronavirusom. Na sjednici vlade Albanije premijer Edi Rama saopštio je da se od danas obustavlja nastava na dvije sedmice, te da će se suspendovati letovi prema sjeveru Italije do 3. aprila. Iran, u kojem se trenutno nalazi 7161 zaražena osoba, otpustio je 70.000 zatvorenika zbog epidemije. U posljednjih 24 sata prema podacima iranskog ministarstva zdravstva preminule su 43 osobe. Osim Kine, u kojoj se prvi put pojavio virus, 104 zemlje širom svijeta prijavile su slučajeve zaraženih. Više od 110.000 ljudi širom svijeta zaraženo je ovim virusom, a 3840 osoba umrlo je zbog COVID-19. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za sprječavanje širenja infekcije uključuju redovno pranje ruka, prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja, temeljito kuhanje mesa i jaja, izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koje pokazuju simptome respiratornih oboljenja poput kašlja i kihanja.
Teniski turnir u Indian Wellsu, koji je trebalo da počne ove nedelje, otkazan je zbog epidemije koronavirusa, saopštili su organizatori prvog Mastersa u sezoni. Veoma smo razočarani što se turnir neće održati, ali najvažnije je zdravlje i bezbednost lokalne zajednice, igrača, volontera, zaposlenih, svih koji su uključeni u ovaj događaj, rekao je direktor turnira Tommy Haas. On je dodao da su organizatori spremni da se turnir održi u nekom drugom terminu i da će istražiti sve mogućnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje trojici Rusa i jednom Ukrajincu optuženim za višestruko ubistvo počelo je danas pred holandskim sudom zbog njihove navodne umešanosti u obaranje aviona Malaysia Airlinesa 2014. godine. Suđenje je počelo u odsustvu optuženih, a sudija Henrik Stenhuis, kako je javila agencija AFP, proglasio je postupak otvorenim. To se dešava na sudu u predgrađu Amsterdama, nadomak aerodroma s kojeg je poletao Boeing koji je na pola puta pogođen sovjetskim projektilom Buk. Suđenje već dugo očekuju porodici i prijatelji 298 osoba poginulih 17. jula 2014. kada je raketa Buk pogodila avion na liniji MH17 između istočne Ukrajine. Porodice su u nedelju ispred ambasade Rusije u Hagu postavile 298 belih stolica u redovima koji podsjećaju na unutrašnjost aviona kako bi protestovali zbog toga što Moskva, kako su rekli, namjerno pokušava da prikrije istinu o onome što se dogodilo. Holanđanin Pete Plug, čiji je brat Alex stradao u avionskoj nesreći, poručio je.
Mislim da je veoma važno to da se Rusi smatraju odgovornim zbog nesaradnje u istrazi. Mi ne optužujemo Rusiju za obaranje MH17 ovim tihim protestom, već protestujemo protiv nedostatka saradnje Rusije u istrazi o padu aviona. Hoćemo da sarađuju i da prekinu opstrukcije istrage.
Rusija je uporno negirala učešće u obaranju aviona, a portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je za BBC rekla da je u ovom slučaju dominira politika.
Mi se zapravo trudimo i jako smo se trudili da sarađujemo sa svim zemljama koje su uključene u ovaj slučaj. I zapravo dugi niz godina Rusija je odbijana za fair saradnju. Trudili smo se da predstavimo sve materijale o ovom pitanju koje je imala Rusija. I nažalost svi naši napori su samo zanemareni. Decenijama nas optužuju za svako zlo na našoj planeti. Being accused in all
evil on our planet. Očekuje se da će suđenje trajati duže od godinu dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put nakon afere u poslovanju Valjevskog Krušika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posjetio tu fabriku namenske industrije i najavio da će država uložiti veliki novac da bi ona opstala. Saopštio je da slede temeljne reforme kompletne namenske industrije.
Mi nećemo da odustajemo od odbrambene industrije Srbije, ni po koju cenu, iako bi mnogi u svetu to hteli, jer kad nemate svoju odbrambenu industriju, uvek zavisite od nekoga drugoga. Vaša bezbednost, sigurnost naše dece, sve zavisi od nekog drugog.
Sa druge strane, vojni analitičar Aleksandar Radić ukazuje da je poseta državnog vrha Krušiku organizovana uoči izbora, te namenski sektor nazvao mestom gde počinje izborna kampanja.
I da se sada posle afere Krušik pokušava zapravo sanirati štetu koja je nastala u glasačkom tijelu SNS-a i da je to zapravo priča koja može se poveže sa reformama.
Kao aktuelne probleme odbrambenog sektora, predsjednik Vučić navoje strukturne probleme, velika davanja države, broj zaposlenih i promenjenu tražnju u svetu, te objasnio jedan od vidova pomoći.
Vojska Srbije će da uplati 10 miliona evra Krušiku za novi ugovor, plus šta će država da da, posebno su zainteresovane i za 128 mm, 155 mm, maljutke, 57 mm, ZS-8, ove rakete za helikoptere i tako dalje.
Po podacima Narodne banke Srbije, od 6 odbrambenih proizvođača u sistemu Ministarstva odbrane Srbije trenutno su 2 u blokadi zbog dugova, Krušik i Čačanska Sloboda. Vlada Srbije je krajem 2019. osnovala grupaciju Odbrambena industrija Srbije koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme, čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni sa najmanje 51% vlasništva. Zdravko Ponuš, bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije, danas opozicioni političar, kaže da je novim propisima otvoren prostor za ulazak privatnika u vojnu proizvodnju.
Ono gde leži vrag, to je implementacija. Jer iste te fabrike u kojima sad imamo tako skandalozne pojave kao što je u Krušiku i postojale su i nekad i dobro su radile i nije bilo takvih pojava. I onda nije problem u tim papirima, problem je u implementaciji jer daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača koji su naprasno postali proizvođači. Ekipa koja ovu državu i politički vodi i njihov management tim od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom, malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Promenama u srpskoj odbrambenoj industriji državno rukovodstvo pokušava da obezbedi da namenska proizvodnja preživi, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Da, namjensko industrije je bitno kako opstati dalje kada više ne bude veliki poslova na Bliskom istoku jer tržište je nestabilno. Znači bitno je sačuvati sposobnost industrije, potrebna je kao bezbjednosni i ekonomski oslonac, ali mislim da ono što je do sada učinjeno i ono što se namjerava vode ka daljem pretvaranju industrije u servis nekolicine ljudi iz sistema vlasti.
Vojna industrija Srbije proteklih godina izvozila je najviše na Bliski istok i sever Afrike, a prosječna godišnja zarada, kako je saopštavalo Ministarstvo trgovine, bila je od 400 do 700 miliona dolara. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema novih slučajeva obolelih od virusa korona, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo prosvete naložilo odlaganje ekskurzija. Otkazan India Wells zbog koronavirusa. Država će Krušiku dati desetine miliona evra, poručio Vučić u Valjevu. Erdogan će u Briselu razgovarati sa liderima Evropske unije o migrantima. Počelo suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Sutra oblačno, povremeno s kišom do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti šta je sa investicionim planom Srbija 2025. O tome Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže.
Izgleda kao jedan marketinški predizborni paket.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Investicioni plan Srbija 2025 ni dva meseca nakon što su ga na konferenciji za novinare predstavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić nije dobio pravno utemeljenje u zakonu ili odluci vlade. Taj petogodišnji plan je prema tadašnjim izjavama državnog vrha vredan 14 milijardi evra, a sadrži najavu niza projekata od putne i vodovodne infrastrukture i energetike do stanova za mlade, ulaganju u obrazovanje, zdravstvo, kulturu. Pripremila Branka Trifić.
Od vlade Srbije i Ministarstva financija Radio Slobodna Evropa do objave ovog teksta nije dobio odgovore na pitanja da li će plan Srbija 2025, koji je samo usmeno predstavljen javnosti, postati zvaničan dokument i ko će kontrolisati trošenje novca u okviru tog plana. Iako taj plan pravno ne postoji, ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali izjavio je da će prihod od prodaje 83% Komercijalne banke krajem februara, vreda nešto manje od 400 miliona evra, biti uložen na pametan način, pre svega u investicioni plan Srbija 2025. Uprkos svim najavama, međutim, investicioni plan Srbija 2025 ne postoji kao pravni akt. Za Radio Slobodna Evropa to kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. Ta nevladina organizacija je, navodi on, i od same vlade dobila odgovor da dokument ili plan Srbija 2025 ne postoji. Minić ocenjuje da Srbija 2025
izgleda kao jedan marketinški predizborni paket.
Kako je predsjednik Aleksandar Vučić najavio krajem decembra prošle godine, predstavljajući u Palati Srbije investicioni plan Srbija 2025, prioritet tog plana su mladi, pa je tako predviđeno 700 miliona evra za izgradnju stanova za mlade parove. Najviše novca će u okviru plana biti uloženo u saobraćajnu infrastrukturu, oko 9 milijardi evra. Plan predviđa i dodatnih 500 miliona evra za ulaganje u energetiku, milijardu evra za kanalizaciju i sisteme za preradu vode, 600 miliona za digitalizaciju obrazovanja, isto toliko za zdravstvo, 300 miliona za kulturu, a nije zaboravljen ni nacionalni i 8 gradskih stadiona. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže da je investicioni plan predstavljen krajem prošle godine otvoreni poziv na korupciju.
Pominju se krupne milijarde, ne dinara nego evra. Dakle, ako neko sam raspolaže tako velikim novcem, pa naravno da će odmah biti u napasti da jedan deo tog novca skrene tamo gdje on misli da mu više odgovara. Ili nekom svom političkom prijatelju, ili nekom predsjedniku opštine koji ima divne rezultate, a član je glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Primećuje i da je plan predočen javnosti uoči izbora.
To je tipična kupovina glasova jer će kroz taj investicioni plan deo novca iscureti za direktnu kupovinu birača pojedinih klijentelističkih grupa.
On ukazuje na promašani projekat iz nedavne prošlosti, navodeći nacionalni investicioni plan, poznatiji po skraćenici NIP, od 2006. do 2011. godine, čiji je idejni tvorac bio tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Nakon što je domaća telekomunikaciona kompanija s mešovitim vlasništvom Mobtel prodata norveškom državnom operatoru Telenor za 1,5 milijardu evra, Srbija je ušla u budžetski suficit, a novac je preusmeren u NIP.
Tih 1,5 milijardu evra je razbacano po raznim opštinama i selima na jedan mostić na 2 kilometra puta, na kupovinu klavira u Leskovcu, na izgradnju fiskulturne sale u Aleksincu.
Poput Vučićevog investicionog plana Srbija 2025, ni NIP nije postao zvanični plan tadašnje vlade, ali je medijski promovisan. Govorilo se čak da će Srbija tim planom dostići prosperitet Irske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas će u Briselu razgovarati sa zvaničnicima Evropske unije u vreme neslaganja Ankare i Brisela oko podela odgovornosti za izbeglice i migrante. Hiljade migranata su sa turske strane kopnene granice sa Grčkom, članicom Evropske unije, od kada je Erdoganova vlada saopštila da Turska, u kojoj su više od 3,5 miliona sirijskih izbeglica, više neće da sprečava ni njih ni migrante da prelaze u Evropsku uniju. Turski lider bi trebalo danas da se sastane sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen kako bi razgovarali o sporazumu iz 2016. Erdogan bi trebalo da se sastane sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Sporazumom iz 2016. godine smanjen je broj migranata u Evropi i predviđeno je da Turska zaustavi priliv migranata i izbeglica u Evropu u zamenu za 6 milijardi evra pomoći za sirijske izbeglice na njenoj teritoriji, ubrzano članstvo u EU i bezvizni režim za turske državljane. A među državama članicama Evropske unije koje su spremne da iz Grčke prihvate deo dece izbeglica bez roditelja je i Hrvatska. Najbolje bi bilo tu decu okupiti u jednom centru i tamo koncentrisati kvalitetne kadrove da se brinu o njima, kažu iz Isusovačke službe za izbeglice, koja već 3 godine vodi kuću za maloletne migrante bez pratnje u Srbiji, prenosi Enis Zepić.
Hrvatska će prihvatiti dio od oko 5000 djece bez roditelja, koliko ih se do sada prema procjenama nalazi u izbjegličkim logorima u Grčkoj, najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković.
I mi smo bili zemlja koja je imala i prognanike i koja je primala izbjeglice. Ne vidim tko bi razuman mogao biti protiv toga da i mi pomognemo određenom broju djece koja žive u bitno drukčijim uvjetima i okolnostima nego što primjerice žive naša djeca.
Na razini Europske unije odlučeno je da države članice Unije koje to žele prihvate dio djece izbjeglica bez roditelja. U srijedu će na lice mjesta u Grčku otići Europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson da izvidi situaciju, napravi plan preseljenja te djece i podnese izvještaj Europskoj komisiji. Kazuje medijima hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je već započela s pripremama.
Znam da Ministarstvo demografije i socijalne politike ima određene objekte koje može staviti u funkciju.
Njemačka je također izrazila spremnost preuzeti 1500 djece, većinom djevojčica, a kako je medijima kazala potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, uz Njemačku i Hrvatsku još je 12 država članica izrazilo spremnost preuzeti dio izbjeglica. Osim smještaja, pitanje je i kvalificiranih kadrova koji će sa tom djecom raditi kada ona dođu u Hrvatsku. Kako je za naš program kazao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu tvrtko Barun. Oni unazad 3 godine imaju u Srbiji kuću za maloljetne migrante bez pratnje koja je otvorena dan i noć i spremni su podijeliti to iskustvo i uključiti se u rad sa djecom migrantima u Hrvatskoj.
Idealno bi bilo stvoriti jedan centar gdje bi Hrvatska primala, prihvaćala i kvalitetno pružila podršku toj djeci bez roditeljske skrbi, gdje bi stručni djelatnici kojih doista imamo prošli isto i neku dodatnu edukaciju za te kulturološke razlike i kako ih nadići, kako onda pomoći toj djeci da nadiđu svoje traume i na kraju krajeva isto da se mogu što kvalitetnije integrirati u društvo kojim su našli sigurnost i zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenjem istaknutih saudijskih prinčeva, među kojima je rođeni brat kralja Salmana, prestolonaslednik Mohamed bin Salman, izgleda želeo da čvršće konsoliduje svoju moć uklanjajući potencijalne rivale koji bi mogli da mu se ispreče u preuzimanju prestola, pišu svetski mediji. Četiri saudijska princa, među kojima dva istaknuta člana kraljevske porodice, privedena su u Rijadu, što bi moglo dodatno da ojača položaj de facto vladara Saudijske Arabije, piše Washington Post, pozivajući se na izvore bliske saudijskom rukovodstvu. Ahmed bin Abdulaziz i Mohamed bin Naef smatrani su potencijalnim rivalima bin Salmana, podlači Washington Post i ukazuje da je Mohamed bin Salman učvrstio svoju vlast poslednjih nekoliko godina, gušeći kritike i neslaganja u zemlji i inostranstvu, kao kada je 2017. naredio hapšenja stotina prinčeva, ministara i biznismena, navodno u okviru borbe protiv korupcije. Nova epizoda intriga i Saudijske palate je posljednja demonstracija spremnosti bin Salmana da preduzme vanredne mere protiv svakog koga vidi kao mogućeg rivala, piše New York Times. Prestolonaslednik se nedavno suočio sa neslaganjem unutar kraljevstva i šireg muslimanskog sveta usled svoje odluke da zbog koronavirusa obustavi posete Meki, što, kako piše list, teško da ima presedana u islamskoj istoriji. Konzervativci su se žalili što su s druge strane moderna mesta za zabavu poput bioskopa, koje je prestolonaslednik uveo u kraljevinu, i dalje otvorena. Još jedan mogući motiv privođenja mogao bi biti starost 84-godišnje kralja Salmana, ukazuje New York Times uz objašnjenje da prestolonaslednik možda želi da zatvori potencijalne izazivače pre nego što njegov otac umre ili se odrekne prestola. Posle spekulacije o zdravlju kralja, Saudijska Arabija je objavila slike kako u nedelju izvršava svoje kraljevske dužnosti sa ceremonije polaganja zakletve novih saudijskih ambasadora u Ukrajini i Urugvaju, ukazuje agencija France Press. Izvor blizak saudijskom rukovodstvu rekao je za AFP da su čistke izvedene posle povećanja negativnog ponašanja dva princa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od nedelje 8. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org.
Smatram da većina društva boluje od nekog vida mentalne bolesti i da je rešenje toga uvođenje psihologije čak i od osnovnih škola.
Mentalno zdravlje, obrazovanje, korupcija. Teme su o kojima se razgovaralo u ovoj drugoj u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle. Diskriminacija žena, upliv politike u obrazovanje i generalno sve sfere društva u Bosni i Hercegovini problemi su koji najviše smetaju mladima iz ovog grada.
Sistem nije postavljen kako treba, znači imamo školovane ljude, imamo obrazovane ljude, nisu na pravim mjestima. Zašto nisu? Zato što stranički nisu podobni.
Tu me još uvijek toliko ubijao pojam da u 2017. 18. 2020. godini postoji sredine u kojima žena nema nikakvog glasa, kako god da se bori.
Gde pronaći podršku za promjene u društvu? Diskusiju o ovom, a i mnogim drugim pitanjima koji muče mlade Tuzlane, pogledajte u novoj epizodi Perspektive na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar i pisac iz Beograda Marko Šelić Marčelo.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nema novih slučajeva obolelih od virusa korona, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo prosvete naložilo odlaganje ekskurzija. Otkazan India Wells zbog koronavirusa. Država će Krušiku dati desetine miliona evra, poručio Vučić u Valjevu. Erdogan će u Briselu razgovarati sa liderima Evropske unije o migrantima. Počelo suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Sutra oblačno, povremeno s kišom, do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!